Ինչու՞ չեք պատասխանում։
Իր տենդավ առաջքերը խոսակցին սևեռելով հարցրեց Ֆրանսինը։ Այս միջոցին զգուշորեն բացվեց դուռը, ու տիկին յուրսյուլ կոչվող բարձրահասակ, չոր ու սուր քթով կինը նշանացի կանչեց իրենին։ Օրիորդն անմիջապես վազեց։ Փրկարար կանչ էր սա իր համար, քանզի հասկանում էր, թե իր պատասխանը ինչպիսի ցավ էր պատճառելու Ֆրանսինին։
«Ինչ կա?»
հարցրեց տագնապով։ Տիկին յուրսյուլը չէր փոխվել, նա միշտ նույն անաչառ ու զվարճությունների թշնամի կինն էր, որ, հիշում եք, ժամանակին Սենտ-Ամեի շրջիկ թատրոնում դիտողություն էր անում Օրիորդ դե Սալվին վերջինիս կատարած անպատշաճ այցելության համար։
«Ինչ պիտի լինի?»
պատասխանեց մի տեսակ նեղված։
«Շատ տգեղ ու նիհար այլանդակ մի մարդ ուզում է ձեզ հետ խոսել»։ «Հիմա չեմ կարող»։ «Ենթադրում էի, բայց համարձակվեցի զեկուցել, քանի որ կարծեմ ճանաչում եք այդ մարդուն»։
«Ճիշտը, որ խոսելու լինենք», չար չեր տիկին յուրսյուլը, և ոչ էլ նրա խորամանկություններն էին չարամիտ։
«Ասում եք ճանաչում եմ»։
Խնամակալուհին խոնարեց աչքերը, ամաչելով իր իսկ ասելիքից։
«Ես էլ եմ մի անգամ տեսել իրեն, գործ էր դարձել»։
«Չեմ հասկանում»։
«Չհասկանալու ինչ կա, Սենտ-Ամեյում գյուղացիներին զվարճացնող խեղկատակներից մեկն է»։
«Անունը, անունը»։
«Այդ մեկն արդեն չգիտեմ, խոշոր փետուրներով զարդարուն թղթե մոխրագույն մեծ գլխարկ դնողն է»։
«Պոպիշելը»։
Ինչպես երևում է, իրենը հիշում է խմբի բոլոր անդամներին։
«Երևի նա է»։
«Թող գա, շուտ»։
Տիկին յուրսյուլը գեղեցիկ խոնարհում արեց, և խոսքի մեջ կեղծ նենգություն դնելով ասաց. «Օրիորդը թող ներողամիտ լինի իրեն անհանգստացնելուս համար»։ Իրենը երկու ձեռքով բռնեց նրա գլուխը, ու առանց ուշադրություն դարձնելու, որ ճմրթում է ժանյակե վզնոցը, համբուրեց ճերմակին։
«Իսկ հիմա գնա»։
ասաց։ Տիկին յուրսյուլը դուրս գնաց ուրախ ու վեհաշուկ տեսքով։ Մեկ րոպե հետո դուռը նորից բացվեց, և ներս մտավ Պոպիշելը։ «Խեղճը տպիտ»։ Անհետացել էր նրա ուրախ շպիտը։ Առաջվա անհոգ ու ծիծաղկոտ կատակերգուն չէր այլևս։ Արցունքոտ էին նրա զվարթ աչքերը։ Սարսափելի նիհարել էր, ու ծիծաղելի դեմքը վշտալի տեսք էր ստացել։ Իրենը ուրախ մոտեցավ նրան։
«Ինքն է ուղարկել»։
թռավ բերանից։
«Ֆանֆարը, ո ոչ, այսինքն, անմիջապես ինքը չի ուղարկել, ավելի ճիշտ, չկարողացա իրեն տեսնել, շատ խիստ հսկողության տակ է»։
«Ով է ուրեմն ուղարկել ձեզ»։
«Հայր Ժիրտելը, հիշում եք, երկաթոր կորը»։
«Ինչու ինքը չեկավ»։
«Չգիտեմ, թեև ինչ-որ բան ենթադրում եմ»։ «Ձեզ հանձնելիք բան ունեմ»։
«Ինձ? Դե շուտ տվեք»։
«Խնդրեմ»։ ասաց Պոպիշելը,
և ցցված ոսկորներին կպած հնամաշ թիկնոցի գրպանից մի ծրար հանեց։
«Պարոն Ժիրտելը ինձ խստիվ պատվիրեց, որ սա հանձնեմ օրիորդ իրենին, բայց այնպես, որ մենակ լինեք և կարդաք մինչև վերջ»։
Իրենն արդեն պոկել էր կնիքը։ Ծրարի մեջ երկու նամակ կար, մեկի վրա գրված էր «Օրիորդ իրենին», իսկ մյուսի վրա «Օրիորդ դե Սալվին»։ «Ինչու նախ երկրորդը բացեց»։ Գուցե առաջինի վրա թույլ տրված տառասխալն էր պատճառը։
«Դա ֆանֆարից է»։
ասաց Պոպիշելը, իր բարակ մատը բացված նամակին մեկնելով։ Բայց իրենն արդեն գուշակել էր, ու բացում էր նամակը դողդոջուն ձեռքերով։ «Իրոք ֆանֆարից էր»։ «Դուք չքնաղ եք ու բարի»՝ գրում էր բանտարկյալը։ «Դուք սիրող քրոջ նման մխիթարում եք այն աղջկան, որին ես գտել եմ մահվան ճիրաններում»։ Մոտենում է ժամը, երբ մարդկային կեղծ արդարությունը պատժելու է անմեղ մեկին։ Դուք հավատացիք ինձ, շնորհակալ եմ։ Ես այն մարդկանցից եմ, ովքեր պայքարում են ազնվորեն, ու մարդկային իրավունքները վերականգնելու ճանապարհին չեն ոտնահարում նրա սրբազան օրենքները։ Հայտնեք սիրելի քրոջս, ավաղ, անունս միայն պիտի լսեի։ Հայտնեք նրան, որ իր եղբայրը, խղճուկ Լեյկուտ գյուղի փոքրիկ ժակը, հավատարիմ է մնացել Սիմոն Ֆուժերի հիշատակին, ինչպես որ ինքն է հավատարիմ մնացել Ֆրանսուազին։ Շատ կուզեի, որ ժիրտել հոգեհայրս ձեզ պատմե կյանքիս զարմանալի, բայց և ցավագին արկածները։ Ես հավատում ու վստահում եմ ձեզ։ Դժբախտ Ֆրանսուազին ու փոքրիկ Սինետին կտակում եմ ձեզ։ Սիրեցեք նրանց, ու նրանք անպայման կփոխատուցեն այդ սիրո համար։ Հուսով եմ չեք մոռացել ժամանակին հդպիտի կողմից ասված բառերը։ Այնպես արեք, որ մարդիկ սիրեն ձեզ։ Արդյոք պետք է, որ բոլորիդ ընդմիշտ հրաժեշտ տամ։ Չգիտեմ։ Կռահում եմ, որ գլխիս իջած այս արվածը վատ մարդու ստորության արդյունքն է։ Բայց այդպես էլ չիմացա, թե ով է թշնամիս, որ համառորեն տենչում է մահս։ Ոչ ոք թող չջանա իմանալ այդ։ Ես ներում եմ նրան, և չեմ ուզում, որ վրեժս առնովի։ Մի քանի օրից, գուցե և վաղը, որոշվելու է ճակատագիրս։ Չէ հուսահատվեք։ Հիշեք, որ մարդու ճղճիմ կրքերից վեր կա հավիտենական արդարությունը։ Այստեղ վերջանում էր ֆանֆարի նամակը։ Իրենի աչքերից հոսում էին արցունքները։ Պոպիշելը տեղում քար կտրած նայում էր այս հուզախռով աղջկան։ Ջղային մի դող շարժում էր նրա շրթունքները։ «Շատ եք սիրում նրան», հարազատի ջերմությամբ հարցրեց իրենին։ «Եվ ճիշտ եք անում. Ճանաչածս մարդկանցից լավագույնն է նա»։ Իրենը ձեռքը երկարեց նրան։ Պոպիշելը գրեթե ծնկի իջավ, ու շրթունքները երկյուղածությամբ հպեց աղջկա դողդոջուն մատների։
«Բայց պետք է փրկել նրան»,
հանկարծ գոչեց իրենը։
«Ես չեմ թողնի, որ նա մեռնի»։ «Մեռնի»,»
հարցրեց մի ձայն։
«Այդ ո՞ւմ մասին եք խոսում»։
«Ֆրանսիններ»,» չկարողանալով զսպել հետաքրքրությունը, բարձրացել էր անկողնուց, և սպիտակ մետաքսե մի գիշերազգեստ գցելով վրան, տկար ու դալուկ եկել կանգնել էր դռան շրջանակի մեջ։
«Քույրիմ, ձեզ պինդ պահեք»։
Եվ չկարողանալով այլևս զսպել կոկորդը սեղմող հուզմունքը, սկսեց հեծ կլտալ։ Ֆրանսինը վերցրեց ֆանֆարի նամակը։ Դանդաղորեն կարդաց, գրեթե ոչինչ չէր հասկանում։ Բայց երբ հասավ փոքրիկ ժակ Սինետ բառերին, աչքերը սևացան ու ետ-ետ գնաց։ Եթե Պոպիշելը չբռներ, փռվելու էր հատակին։
«Այսպես լալկանության բան դուրս չի գա», ասաց հդպիտը։ «Պետք չէ հուսահատվել. կամ կազատենք մեր ֆանֆարին, կամ էլ կսատկենք բոլորս միասին»։
Հետո ուղղեց ինքն իրեն։
«Ներողություն եմ խնդրում, ներեցեք օրիորդներ, ինչ անեմ, լավ դաստիարակություն չեմ ստացել»։ «Ասացս այն է, որ եթե թույլ տանք ֆանֆարի մազն անգամ թեքվի, ուրեմն մենք արժանի ենք շամպես սատկելու»։ «Բայց դուք օրիորդ», խոսքն ուղղեց իրենին, «կարդացեք հայր երկաթոր կուրի նամակը ևս. նա գործից փախչող մարդ չէ, ու մտքին էլ մի բան է դրել. գրողը տանի, էլ ինչ մարդիկ ենք, որ չազատենք ֆանֆարին, երբ բոլորիս էլ տարբեր փորձություններից նա է ազատել»։
Նրա շարժումները այնքան կրակոտ էին, վստահությունն այնքան վարակիչ, անձնավիրությունն այնքան անկեղծորեն էր հայտնում, որ չնայած իր ծիծաղելի տեսքին, ուժու հավատ ներշնչեց Ֆրանսինին ու իրենին։
«Շուտ արեք, կարդացեք»,
շտապեցրեց Ֆրանսինը։ Երկաթոր կորի նամակը գրագիտությամբ չէր փայլում, մի բան, որ ծրարի վրայի իրեն բառն արդեն հաստատում էր։
Ֆանֆարին պիտի փրկենք։ Դրա համար էլ հենց թափանցել է պետք բանդ։ Գիտեմ, որ մեր ազնիվ ֆանֆարին կարեկցում եք։ Դուք շփումներ ունեք բարձրաստիճան մարդկանց հետ։ Աշխատեք այցելել նրան ու հանձնել Պոպիշելի մոտ եղած փոքրիկ իրը։ Համոզված եմ, որ երկու օրից հետո տեղի ունենալիք դատավարությունը նրան մահվան չի դատապարտի։ Վստահ եմ ձեր ազնվությանը, Ժիրտել։
«Տեսնում եք, սիրելի քույրիկ»,
գոչեց Իրենը,
«մեծ է վտանգը, բայց բոլորովին էլ անխուսափելի չէ»։
«Երկաթոր կորին ի՞նչ պատասխանեմ»,
հարցրեց Պոպիշելը։
«Հայտնեք նրան, որ կկատարեմ խնդրանքը. Դուք կարծեմ մեկ այլ ծրար ևս պիտի հանձնեք ինձ»։
«Օ, այն առանձնահատուկ ծրար է, արտադրված երկաթոր կորի գործարանում»։
Եվ Պոպիշելը զգեստի վրայից զգուշորեն հանեց փոքրինչ մեծ գլխով մի գնդասեղ, որի տեսքը կասկածի առիթ երբեք չէր կարող լինել։
«Տեսնում եք, օրիորդներ»,
իր նախկին զվարթությունը վերագտնելով խոսեց հդպիտը,
«առաջին հայացքից ոչինչ չի երևում. սովորական գնդասեղ է, հար և նման կանանց զգեստների վրա խփված տասնյակ ուրիշների. Բայց սրա մեջ ուրիշ հնարագիտություն կա. պտտեք գնդիկը, այսպես, և կերևա փոքրիկ խողովակը, որի մեջ շատ բարակ թղթի վրա գրված մի նամակ կա. ծիծաղելի է, չէ՞, Մարկիզուհի»։
Իրենը չկարողացավ զսպել ծիծաղը։
«Հանճարեղ գյուտ է», ասաց։ «Պարոն Ժիրտելը թող վստահ լինի, որ ամեն ինչ կանեմ այնպես, ինչպես ինքն եք ամենում»։
«Թույլ տվեք ինձ ձեզ մի բան ասել»,
խնդրեց Պոպիշելը.
«Դուք շատ բարեսիրտ աղջիկ եք.
սրտան սիրում եմ ձեզ, ինչպես որ սիրում եմ Ֆանֆարն ու օրիորդ Ֆրանսինը.
գրողատանի, եթե մի օր ձեր երեխաներին զվարճացնելու համար խեղկատակի պետք ունենաք, ակնարկեք ինձ, և ես լուսաբացից մինչև մայրամուտ նրանց համար գործ կդառնամ»։
Անելով այս հանդիսավոր հայտարարությունը, Պոպիշելը շտապեց Ժիրտելի մոտ։
«Այլևս պետք չէ լաց լինել, քույրիկ»,
ասաց Իրենը, համբուրելով Ֆրանսինին։
«Մեր սերը կփրկի նրան»։